Kuus on tag.
Finner du meg der på? Det høres ut som jeg akkurat er oppe, men det er faktisk lenge siden jeg var våken. Jeg fikk en lei forkjølelse her nå på fredag. Jeg er forbi det nå. Så. Jeg holder meg til tekstrekka, skulle jeg si. Det som er teksten for i dag. Det er egentlig tre tekster om. Det er den siste der som er prekenteksten. I dag blir denne dagen blir av noen kalt for Maria budskapsdag. Jeg kommer ikke på at vi har sagt... Vi snakker ikke så mye sånn hjemme. Men det er, i dag er det på en måte 9 måneder til Jesus blir født. Så i dag er, kan du si, den dagen der Jesus ble unnfanget i Marias liv. Og det skjedde ved at hun fikk et budskap. Og så skal vi lese de to andre tekstene også, bare være innom det i Jesaja 7, vers 10-14, og Galaterbrevet 4, vers 4-7. Vi skal gå innom det også, men jeg skal si litt ifra Lukas 1, 26. Men før det vil jeg altså si at noe av det vi nå skal inn på er noe av det mest sentrale i bibelsk tro. Og det er nesten litt sånn banalt, og jeg er veldig overrasket. Dykker som er med her på tirsdagen, da har jeg vært litt i Johannes-evangeliet, og sist gang var jeg i 1. Johannes-brev. Og det har jeg, hvis jeg får lov til å bestemme, det er det ikke alltid jeg gjør, men hvis det blir sånn som jeg vil, så vil jeg fortsette i 1. Johannes-brev neste gang jeg er her på en tirsdag. Og da skal vi inn på vers kapittel 2, der Johannes snakker om antikristens ånd. Han snakker om at en dag skal antikrist komme, men antikristens ånd er allerede her. Og når Johannes skal sette fingeren på hva antikristens ånd er, så er det sånn du tenker som, hæ, var det du ville si? For det han setter fingeren på er at antikristens ånd fornekter at Jesus er menneske. At Jesus er Gud kommet i kjød. Fornekter det. Veldig rart. Og derfor er det ikke rart at det Nye Testamentet og Lukas da, bruker masse tid på å fortelle at Jesus ble menneske, og hvordan det gikk til. Det er ikke liksom sånn for spesielt interesserte, men det er på en måte noe av det mest sentrale i kristen tro. Og det er der mange grunner til, og jeg er på ingen måte oversikten over alle, men det er helt, for det første, Jesus måtte bli en av oss for å kunne frelse oss. Så hvis Jesus ikke er sant menneske, hvis Jesus ikke er et sant menneske, men bare et halvt menneske, eller på en måte har bare menneskelige egenskaper, eller menneskelige trekk, eller at han egentlig bare er Gud som kledde seg ut som et menneske, så er han ikke min bror på den måten som Bibelen presenterer han som. Så Bibelen presenterer at Jesus Kristus ble menneske. Gud ble menneske. Ordet ble kjød. Helt avgjørende kristen tro. Og det er alltid et punkt som vi, Guds barn, har vanskeligheter med. Noen ganger så blir vi så åndelige at vi nesten ikke... Vi synes Jesus er for lite åndelig. Er du med? Altså, det er vanskelig for oss liksom å være sånn sann menneske, sånn som Jesus er. Og samtidig så er ikke Jesus bare et menneske. Han er Gud. Det går ikke an å bli mer åndelig enn det. Velsigne det jeg skal si her, Jesus, for navnet ditt skyld. Amen. Sånn at historien om Jesus Kristus startet lenge før noe menneske forstod det. Og jeg skal ikke kommentere noe særlig i Jesaja kapittel 7 og vers 14-10. Først og fremst for det at jeg vet litt for lite om det selv. Men jeg, når vi leser de versene her nå, i Jesaja 7:14-10, så der det en skrivefeil, skal være 7:10-14. Leser sånn i Jesu navn, og Herren ble ved å tale til Akas og sa, krev et tegn av Herren din Gud, krev det i det dype eller i det høye der oppe. Men Akas svarte, jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren. Da sa profeten, hør da, dere av Davids hus, det for lite for dere å trette mennesker siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi han navnet Immanuel. Immanuel-tegnet. Det eneste jeg vil si om denne profetien, det egentlig er, hvor mange forstod egentlig den profetien der og da? Jeg tipper at Jesaja forstod profetien mye mer nær i tid, mye mer konkret, enn det kanskje jeg og deg sitter i dag og har fasit på. Og på en måte så kan vi også se at en profeti kan bety flere ting. Han kan gi trøst på flere måter. Men vi vet at Jesaja 7 handler om Jesus, for det står i Bibelen. Det leser om når Josef møter en engel i en drøm, i Matteus 1. Hun skal føde en sønn, sier engelen til Josef, om hans forlovede Maria. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk ved deres synder. Og så kommenteres det da, alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt til profeten, se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, med oss er Gud. Bibelen sier jo at Jesus Kristus kom på en måte i et fullkomment tidspunkt. I tidens fylde står det på bokmål. På nynorsk står det når tida var fullkommen. Kanskje litt bedre sagt på nynorsk. Slå et slag for nynorsk. Da tida var fullkommen, står det i Galaterbrevet 4:4 på nynorsk. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper, Abba, far, så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving innsatt av Gud. Og der vil jeg kommentere den sannheten, at når Jesus Kristus ble menneske, når han var et foster i magen til mor sin, når han ble født, når han var liten, når han lærte å gå, når han var 1, 2 og 3 år, når han vokste opp i en barneflokk på flere, når han ble bedt om å gå ut og handle noe for mor sin, når han gjorde æren for far, når han gikk på skolen, så levde han under loven. Det var ikke sånn at Jesus hadde på en måte et slags fripass, at han kunne gjøre som han ville. Nei, Jesus ble født inn under Guds lov. Og han måtte holde han til punkt og prikke. Som baby og som gutt, for ikke snakke om som tenåring, så måtte Jesus Kristus være under Guds lov. Og hadde han snublet i ett bud, så hadde han kommet inn under lovens forbannelse. Så vet vi at, står det i Bibelen, at Jesus har prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Ganske utrolig. Så Jesus vet hvordan det er å være født under loven. Jesus vet hvordan det er å være under loven. Og han vil gjerne kjøpe deg fri. Kjøpe deg ut. Sånn at du kan få et barneforhold, så er du ikke lenger trell, men sønn. Arving. Jesus Kristus sin historie her på jord, sånn som vi har lært han å kjenne som menneske, Jesus, som menneskesønnen, starter ikke i en stall. Det er veldig viktig. Det starter i en mage. Marias mage. Maria var antageligvis, hun var ung, hun var veldig ung, så at hun var tenåring, det helt sikkert. Men kanskje til og med ganske langt ned på tenåringsskalaen, det flere diskuterer sånne ting, men det var en ung dame som var forlovet med Josef. Det står sånn i Lukas 1, 26-38. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som heter Josef av Davids ett. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være, og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Engelen svarte seg til henne, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Her er det mange ting en kunne kommentere. Og det første jeg vil kommentere er, den responsen Maria har på ord ifra Gud, er helt eksepsjonelt. Du finner det ikke annen plass i Bibelen enn Jesus faktisk selv. Den måten å ta imot ordet for Gud på. Forresten, Elisabeth da, hvis du leser litt før i kapittel 1 i Lukas, så leser du om hvordan Elisabeth sin mann, Zakaria, som forresten var prest og hadde ting, var en fin fyr, der står faktisk at de levde godt med Gud. Der står det om Elisabeth, Zakaria, de levde godt med Gud. Men når han fikk beskjed om at han skulle få en baby, og han visste at kona hans ikke kunne få baby, og at de var til og med blitt gamle, så klarer ikke han å holde seg. Så når han hører at du skal få en baby, så sier han, du, hvordan skal dette her gå til? Han kan ikke la være å spørre, hvordan skal dette her skje? Liksom. Og da sier, hva skjedde med han? Jo, som tegn på, sier han ikke trodde, så ble han stum. Og han fikk ikke stemmen tilbake før etter Johannes døperen var født. Da fikk han stemmen tilbake som tegn. Så her ser man altså når Maria får beskjeden, så aksepterer hun det på en måte som du ikke ser maken til, tror jeg, i Bibelen. Og teksten stopper jo i vers 38, men det er jo mer. Det er en hel lovsang som Maria synger etterpå. Den er ikke med i teksten for i dag da. Men det er en lovsang. Det er ikke måte på hvordan hun tilliter til Gud. Det som nesten kan skjønne at det går an å begynne å dyrke litt, er det ikke meg? Det skal vi ikke gjøre. Gud forby at vi dyrker Maria. Gud forby at vi gjør det. Men at vi allikevel skal kunne si at hun har en helt spesiell plass i historien om Jesus, det har hun. Hun er mor til Jesus. Helt spesielt. Og så ser vi jo en forskjell på når engelen snakker til Elisabeth og forteller om hos sitt barn, så om Johannes, så blir det jo sagt masse store ord om Johannes. Han også skal være så og så stor, og så og så viktig, og så og så stor. Men du ser at når Maria får beskjed om Jesus, er det hakket større. hakket bedre, hakket mer. Så ei gravid jomfru, det jo en rar overskrift. Et under. Bare sånn rent sånn apologetisk, eller sånn rent trosforsvarmessig, så det faktisk ikke ofte jeg diskuterer jomfrufødsel med ikke-kristne. Gjør du ikke det? Ja, noen gjør det, ja. Men mange mennesker vil automatisk vise bort tanken at en jomfru kan, at en jomfru kan bli gravid. Og jeg aksepterer jo, jeg med på tanken, det jo et poeng for Bibelen at det en umulighet. Det jo på en måte poenget til Bibelen, at det går jo ikke an. Men, jeg har skrevet med smått der, at mange av de tror at de første menneskene ikke hadde hverken mor eller far. Det mitt poeng da. Når jeg står og diskuterer med en person som ikke tror på Gud i det hele tatt, som ikke tror på at jorda skapt i det hele tatt, det jo mer spektakulært. De, altså, mennesker som ikke tror på at Gud har skapt verden, de tror egentlig at de første menneskene hadde hverken mor eller far. Det faktisk hakket mer spektakulært enn dette. Her det en mor med i bildet i alle fall, Maria. Dette tror vi på. Og det et veldig viktig, sentralt punkt i dere å tro. Maria var jomfru. Og så bare en kommentar her til når Gud sender engler, som forresten dette tilfellet engelen Gabriel. Og hvis du søker i Bibelen, så vil du bare finne navnet til den engelen et annet sted enn her i fortellingen her, og det i Daniel 8 og 9. Og alt tyder på at Gabriel en av de store, store englene. En sjefsengel, eller en jeg vet ikke hva ord du har på det. En veldig viktig engel som blir sendt med en veldig viktig beskjed. At det at Maria er jomfru, den nye oversettelsen 2011, de har jo latt være å oversette i Jesaja 7, så har de valgt å bruke ordet ung kvinne. Se, en ung kvinne skal bli med barn, står det i 2011-oversettelsen i Jesaja. Og så sier de at det er fordi at ung kvinne og jomfru er det samme ordet. Altså, det kan bety, og det er helt sant. Men det er klart at vi forstår jo utifra sin sammenheng at dette er en ung kvinne som også er jomfru. Altså, Maria bedyrer jo sin egen jomfruelighet og sier at jeg har ikke hatt sex med noen. Det er jo sier at jeg vet ikke av noen mann. Hun benekter ikke at hun er type. Hun er forlover. Hun har lovt seg vekk til Josef. Men hun poengterer til englene at jeg ikke har hatt sex med noen. Så hvordan kan jeg bli gravid? Så det er ikke bare en ung kvinne vi møter, men det er en jomfru. Elisabeth opplever noe av det samme. Ikke sant? Hun opplever et stort under. Hun som ikke kunne bli gravid, blir gravid. Der står det i vers 7 da, i Lukas 1. De hadde ikke barn, for Elisabeth var ufruktbar, og begge var kommet langt opp i årene. Så ser vi da i det i vers 31-33, jeg skal bare lese det om igjen her i Lukas. Da sier engelen en god del ting om Jesus, vers 31-33. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi en navn i Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være kong over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Her blir egentlig sagt at Jesus er Guds sønn, at Jesus er i en kongeslekt, altså Davids slekt, men at Jesus er mer enn en vanlig konge, for hans kongedømme skal aldri ta slutt. Han er en evig konge. Og så vil jeg si noe om det som står i vers 34 og 35. Når Maria spør hvordan skal jeg bli gravid, spør hun ham om i vers 34. Og i vers 35 så svarer engelen og sier, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Og det vil jeg si noe om når den hellige ånd overskygger Maria. Hvordan skal vi forstå det? Og det første vi skal forstå det som når vi leser om i andre Mosebok, når vi leser om når Gud kommer inn i tempelet. Altså når Gud tar bolig i tabernaklet. Så står det sånn i andre Mosebok 25:6. Og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. Dette er Gud som instruerer Moses. Så skal du lage en nådestol av rent gull. Den skal være 2,5 alen lang og 1,5 alen brei. Og så skal du sette nådestolen opp på arken, og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg, og jeg vil komme sammen med deg der fra nådestolen mellom begge kirubene som er på vitnesbyrdets ark, og der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg og si til Israels barn. Og her er poenget mitt, det jeg understreker der, og jeg vil komme sammen med deg der. Det er en sånn en intimitet. Gud inviterer sitt folk og deg altså, til en intimitet. Han sier at jeg vil møte deg på en konkret plass, sånn og sånn og sånn. Der vil jeg møte deg. Og der vil jeg komme sammen med deg. Eller litt senere, i 2. Mosebok, i kapittel 40, og vers 34, der er overskriften «Herrens herlighet fyller tabernakelet». Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernakelet. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernakelet. Når skyen løftet seg fra tabernakelet, brøt Israels barn opp, slik gjorde de det på alle sine reiser. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp, men ventet til den dagen når den løftet seg igjen. For Herrens sky lå over tabernakelet om dagen, og om natten lyste den som ild for alle Israels barns øyne på alle deres reiser. Gud er en Gud som er nær. Gud er en Gud som er enormt nær. Og sånn sier også engelen til Maria. Guds ånd skal overskygge deg, Maria. Han skal bli deg så nær. Utrolig sterkt begrep. Her i Kristkirken så var det en person som sa i et vitnesbyrd, jeg skrev det ned, det er ganske ordrett sitert. Det ble sagt en gang ordet var fritt. Så var det en person her i Kristkirken som sa flere ting, men en setning brant seg fast hos meg, og jeg skrev det ned. Uten intimitet kan den ikke være fruktbar. Guds ånd skaper liv. Den setningen han brant seg fast i meg. Uten intimitet kan den ikke være fruktbar, tenkte jeg. Det gjør jo sånn rent fysisk, så forstår jeg det også. Men også sånn åndelig talt. Er du ikke med på den? Gud må komme oss nær. Så nær, liksom. At han kan gjøre noe med meg og deg. Og det er Guds ånd som skaper liv. Og det her jeg egentlig har lyst til å være 2-3 minutter med dere. Og det er dette jeg mest har lyst til å si det jeg sier nå. Jeg tror vi har enormt mye å lære av, eller det er flåse sagt, det, vi kan lære noe av alle etter hvert. Så jeg begynner på nytt. Maria, sitt eksempel, og Josef sitt eksempel, vi møter nå i Lukas, bør sette et alvor i oss. De fikk ikke 50 leksjoner om hvordan dette skulle være. De satt ikke i ukesvis og studerte og vurderte og tenkte og grublet. De fikk en beskjed av Gud, og Maria sa ganske med en gang, ja, jeg vil dette her. Josef sa, ja, jeg blir med. Og så skjedde det. Jeg redd for at vi ofte tenker at når det skjer litt lite rundt dere, så det for den, og hadde vi bare visst litt mer. Hadde vi bare hatt litt større kunnskap. Vært litt flinkere, på en måte. Ja, det fantastisk når det skjer. Og det gøy å treffe flinke folk, helt enig I det. Men det nok ikke der kristenheten sitter fast I Norge. At vi visste for lite. Jeg tror det handler mer om hva gjorde vi med det vi visste. Hva gjør vi med det vi allerede vet? Nå på mandag så hadde vi besøk av en som heter Batyr. Han var og underviste på I Logos. Jeg anbefaler den podcasten. Han fra Turkmenistan. Han født I 1976. Han var kristen siden han var 19 år. Og det har kostet han nesten livet flere ganger. Han flere dødsdommer på seg. Han sett I KGB-fengsel. Gamle Sovjet-KGB-fengsel og blitt torturert for Jesus selv. Og han lever og elsker Jesus. Og akkurat nå bor han I Norge. Han har vært tyrker noen år, men nå har han blitt kastet ut til Tyrkia. Drept sendinger inn til nå ca. 100 millioner mennesker med evangeliet. Men noen TV-sendinger, satellittsendinger. Han sa noe enormt. Det bare et stikkord til meg selv. Batyr heter han. Gjerne be for han, Batyr. Og gjerne hør podcasten hans sin. Han sa noe som jeg aldri har tenkt på før. Litt om det vi snakker om I dag. Han sa det I en annen setting. Men han sa at den hellige ånd, hva det den først og fremst skal gjøre? Jo, den sier Jesus I Johannes at han skal overbevise om en del ting. Om synd, om dom og om rettferdighet. Det noen sånn hovedoppgave den hellige ånd har. Og da sa han bare tur. Det ser ut som at det vi må si ordene. Det vi som må si ordene. Så virker det som at når jeg har sagt noen ord, jeg møter en person, jeg sier noen få ord om Jesus til deg. Kanskje var det bare en minutt samtale. Kanskje var det en kort andakt en gang. Kanskje var det bare noe som ble sagt i en samtale. Kanskje var det en kort ting du la seg en plass. Det ble sagt noen ord ifra Gud. Da den hellige ånd fått noe å jobbe med. Da begynner den hellige ånd å ta de ordene som du har hørt og begynner å jobbe med deg og overbevise deg. Og derfor så sa han det at han stresste ikke. Jeg ingenting opptatt av natur. Jeg ikke opptatt av din første reaksjon på evangeliet. For den kan være alt slags ting. Noen av de som har kjeftet på meg, noen har slått meg. Noen ristet på hodet av meg, noen var uenige med meg, noen ikke likte meg, noen blitt begeistret, veldig forskjellig. Men det som skjer, jeg sier noen ord, og han hadde som regel noen ord han sa hver gang. Han sa for eksempel, Jesus veien, sannheten og livet, ingen kommer til faderen uten igjen med han. Så vet jeg det, nå har den hellige ånd fått noen ord som han kan jobbe med deg på innsiden. Dette tror jeg gjelder meg og deg også, altså I. Gud har fått mange ord inni oss, vi som sitter her. Tror jeg hele gjengen her. Der mye ord. Ja. Og så vil den hellige ånd ta de ordene og gjøre de på en måte levende for dere. At ikke det blir kun ord, kun kunnskap, men at det blir liv. Og det ber jeg om for mitt liv også. At Gud må bli for sterk for meg. At han må få sin vei med meg. Maria ble gravid. Og hun fødte en sønn. Og hun sto I det. Og Josef så til det grad hun sto I det. De trodde hvert et ord ifra Gud. Gud ble menneske. Når tid ble Gud et menneske? Det mener ikke sånn dato, men når tid? Jo, det står faktisk her, vi har lest altså. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Det var den tida. Altså, det var da Gud ble menneske. I unnfangelsen. Har du kommet på den? I mange hundre år har dette vært selvsagt for dere. Et menneske i sitt liv starter ved unnfangelsen. Jesus sitt liv starter sånn, mitt og ditt liv starter sånn. Gud tenkte sånn. Gud snakket om døperen Johannes, som da var seks måneder på vei inn i magen til Elisabeth. Så sånn tenker Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn. Altså ikke sånn, du skal få et foster, og etter hvert skal det bli et barn. Ikke sånn. Men du skal bli med barn. Dette er enormt viktig. Vi vil si det egentlig er barnelærdom. Bokstavlig talt. Men veldig viktig det miljøet som vi lever i, Norge og Europa. Og jeg vil si noe mer også, når det gjelder unnfangelsen. Det er da, du har aldri vært en sædcelle. Det er sikkert en rar ting å si. Ikke sikkert ikke mange har sagt dette til deg før, men jeg sier det allikevel. Du har aldri vært en sædcelle, og du har aldri vært en eggcelle. Men i det øyeblikket sædcelle og eggcelle smelter sammen, så kom du. Din identitet er der. Nå er det du. Nå er det du. I Jeremia 1,5 så står det sånn, «Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg like godt.» Børre Knudsen, for dere som kjenner han, en forsvarer av det ufødte barns liv som Norge ikke har sett maken til. Døde for noen år siden. Alt, for tidlig, spør du meg. Men antageligvis var det ikke det, altså, men det opplevde sånn. Dette er et sitat av han. «En unnfangelse ser alltid ut som en tilfeldighet, slik vi ser det. Jeg kunne jo ha blitt en annen. Ja, kunne jeg det? Da hadde jeg jo vært en annen, og ikke jeg. Du er helt enestående. Vi er ingen tilfeldigheter, så sant vi tror på Gud. For da tror vi at vi har vår egen mening gitt oss fra Gud. Så Gud ville dere, Gud tenkte dere, Gud mente dere. Gud kalte oss fram fra mørket og gjorde oss levende. Han skapte dere. Der begynner det. Og hele den turen der har Jesus vært i. Hele den reisen der har Jesus vært i. Jesus har vært et foster i mors liv. Takk og lov, Jesus. Og Maria var mor. Maria var mor fra dag 1. Maria ble ikke mor på julaften på en måte heller, ikke sant? Hun ble mor der og da. Hun fikk beskjed om det. Du skal bli med barn. Du skal få en sønn. Og hun skal bære frem et barn, sånn som mange andre damer har gjort. Og det passte nok ikke så godt. Her er det en del diskusjoner hvor folk mener om det. Men det var i hvert fall veldig mye negativt rundt henne. Men hun sa ja. Maria tok ansvar. Josef tok ansvar. Hvorfor gjorde de det? Maria og Josef trodde på Gud. Maria og Josef trodde på Gud. Så Gud ga Maria og Josef et kall. Egentlig ikke et valg. Engelen Gabriel kom ikke til Maria og spurte om, er du interessert i å bli gravid? Sant? Kom ikke til Josef heller og sa, er det greit for deg om damer de blir gravid, liksom, og sånn, og nå er ute på høsten en gang. Nei. Det er ikke sånn det fungerer. Altså, Gud gjør aldri sånn. Gud kom med en beskjed som gir et kall. Og jeg kan enten så må jeg si ja og stå i det. Eller så må jeg si nei og miste alt. De kunne ha sagt nei til budskapet jeg har sagt, og det mener jeg i teorien, at det kunne ha gått an at Maria sa, nei, vet du hva, det kan jeg ikke tenke meg. Det midt i eksamenstiden min, eller? Ikke sånn, nei. Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Jeg for ung. Jeg skal først utdanne meg ferdig som frisør. Eller du ikke skjønner, et eller annet. Men hun sa ja. Hun kunne ha sagt nei, men hadde hun sagt nei, så hadde de jo sagt nei til Gud. Maria, hun sier jo sånn, se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Og engelen forlot henne. Fantastisk. Og her må jeg og deg også inn, på en måte, at vi må forstå, det er noen ord som Gud sier til deg, som ikke er forslag, eller hint, eller sånn, men det er noen ting Gud sier til deg som du merker at nå kaller Gud meg. Nå sier han noen ting som enten må jeg si ja til det, og stå i det, ta alle konsekvensene det innebærer, eller så sier jeg nei til egentlig alt. Gud spør ikke. Gud spør faktisk ikke. Men han kaller. Jeg vil si litt mer om den der kraftige ånden til Gud, Guds kraftige ånd. Det der om at Maria spør om hvordan skal jeg bli gravid, og engelen svarte seg til henne. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Vi har altså med ånd å gjøre, som er så kraftig, som er så full av liv, som kan skape liv. Ikke sant? Og vi har et ord som er så kraftig, at ordet til Gud kan skape det som det nevner. Det blir sagt også om det blir jo sagt altså til de første kristne her, men dere skal få kraft, eller i apostelgjerningen 1:8, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og hele Judea og Samaria like til jordens ende. Sånn er det. Når den hellige ånd kommer over oss, da blir det liv. Når den hellige ånd kommer over oss, så blir det kraft, det blir framgang, det skjer ting, det skjer nye ting. Den hellige ånd er sånn. Den hellige ånd kommer over oss. Og Guds ord da? Guds ord har makt over livet. Dette verset tror jeg leser for dere før, og dette er mine yndlingsvers. Altså når Jesus den roper til en død mann, bokstavlig talt, han var død flere dager, og så bare roper han til ham, kom ut. Nå tenker jeg noe sånn, hva er greia med det? Ja, han kommer jo ut. Altså, det er et ord. Det er en sånn kraft i det ordet. Det er sånn at det er noe, altså, skjønner du ikke? Det er helt annerledes. Da kom den døde ut, Johannes 11, 44. Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Dette ordet her, har du. Sikkert flere eksemplar. Nynorske bokmål, kanskje på engelsk. Og denne hellige ånd ønsker å være hos deg. Ønsker å ha tempelet sitt hos deg. Den hellige ånd tenkte sånn at jeg vil ha tempelet mitt i en del kropper her på Ålgård. Flytta inn med hele meg. Der vil jeg være virksom. Der vil jeg være aktiv, der vil jeg være tilgjengelig for andre folk på Ålgård. Det er helt vanvittig. Et rart bilde av et veldig ungt foster. Gud ble menneske, ordet ble kjød. Vi tror på en Gud som en gang i vår et foster i mors liv. Dette er siste jeg skal si for å sette meg. Jesus han sier en gang i Matteus 25, vers 40. Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Og jeg tror at jeg er sikker på at det er lov å ta med det ufødte barnet der. dag det en av de mest utrygge plassene for et barn å være. Det mors mage. Og når det sagt, jeg synes det ikke plant alltid mor sin skyld heller. Mor får ofte ikke et valg. Vi bare putter inn i det. I forhold til sånn som Josef tog ansvar, han var villig til å stå opp for Maria. Om det så viste seg at det hadde vært en skandale, så Josef var villig til å stå opp for Maria, uansett. Han hadde tenkt kanskje at han skulle gjøre det slutt med for at det ikke skulle bli en skandale. Han ville gjøre det som var best for Maria. Sånn var Josef. Josef, det ikke så mange menn i Norge som ligner på Josef i dag, for å si det sånn. Det er en mer sånn nytelsessyke egoister som vil ha det på sin måte. Det er veldig alvorlig. For altså, jeg vet ikke hvor mange hvordan aborttallene er nå, for de har gått litt ned. Det er kanskje 10.000 eller 11.000 aborter i Norge i året. Det var oppe i 16.000 på det meste. Hvert år. Mange, mange tusen. Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Kjære Jesus, jeg ber for familien. Jeg ber for mor og far. Du ser hvor vanskelig det er å være mor og far i et samfunn som ikke forstår seg på deg lenger, som ikke forstår hva du vil si og ha med deg å gjøre, som ikke vet hva livet er verd, som ikke vet hva som er poenget med livet, meningen med livet. Jeg takker deg for Maria og Josef, for de forbildene som de er for dere. Jeg takker deg for at du var villig til å være hos deg. Jeg takker deg for at vi kan lære deg om å hedre far og mor. Og du hedrer din far og din mor, selv om ikke de var perfekte. Amen.
Og be. Jeg ser for meg alle de som har tog abort i dette landet. Og så har de det vondt. Så har de det forferdelig vondt. Og så kjenner de ikke Jesus, så vet de ikke at de kan få tilgivelse, de kan bli frie. Så Jesus, jeg kjenner at de damene, de jentene, så sliter med vonde samvittighet, med vonde følelser på mange plan, mer og mindre gjennom øyelagte liv, for det at de velde å fjerne et baden i magen. Jeg ber om at du går til hver ei dame og jente som har gjort dette i dette landet. Du som kan komme med tilgivelse og kjærlighet. Du som kan gi trøst og nytt håp. Herre, jeg ber om at du gjør det i dag. For deg som strever. Og så ber jeg for deg som er på valg akkurat nå, at de skal få mot til seg nei. At den stemmen skal bli sterkest i dem. Herre, hjelp oss som dine til å være gode medmennesker, til å være dine gode representanter med den kraften som du, Helligånd, er tilgjengelig i oss i møte med deg som ikke kjenner deg. Så ikke vet hva de lengter etter, men de egentlig lengter veldig. Herre, hjelp oss å være klar til å være dine. Amen.